أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، saudara-saudaraku yang saya cintai، mari kita lanjutkan kajian kita di dalam buku atau risalah Hukukun Da'at Ilaiha Al-Fitrah Wa Qarraratha Asy-Syari'ah, yang diterjemahkan dengan judul 10 Hak Dalam Islam, yang dikarang oleh Syekhuna Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Pembahasan pada pagi hari ini adalah hak yang ketujuh. Yaitu hak pemimpin dan rakyat. Dan hak ini merupakan hak yang ditetapkan di dalam syariat. Karena pemimpin dan rakyat adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan, dua komponen yang tidak bisa ditinggalkan satu dengan yang lain. Oleh karena itu, ditetapkan di dalam agama kita hak-hak pemimpin dan hak-hak rakyat, supaya keduanya mengetahui mana yang dinamakan hak dan mana yang dinamakan kewajiban, sehingga keduanya mengetahui hak kemudian menerimanya, dan keduanya mengetahui kewajiban kemudian menunaikannya. Jadi antara hak dan kewajiban pemimpin dan rakyat. Beliau berkata, pemimpin adalah orang yang bertanggung jawab terhadap urusan kaum muslimin. Jadi pemimpin adalah orang yang bertanggung jawab terhadap urusan kaum muslimin dalam satu negara, dalam satu komunitas. Baik kepemimpinannya secara umum, seperti pemimpin tertinggi di suatu negara. Pemimpin suatu negara memiliki kepemimpinan yang yang global. Baik dia sebagai seorang raja atau amir atau sultan atau presiden atau sebagai seorang khalifah yang memimpin kaum muslimin di seluruh dunia. Karena dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita yang mulia, beliau adalah pemimpin. Pemimpin kaum muslimin, pemimpin umat Islam. Semuanya. Demikian juga Khulafa ar-Rashidun, Abu Bakrin, Umar, Utsman, Ali. Mereka adalah khulafa sebagai pengganti-pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam memimpin umat Islam. Yang mana sesudah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agama Islam berkembang ke luar jazirah Arab. Sampai ke Romawia dan Persia. Bahkan lebih jauh dari itu sampai ke Andalusia. Ke tempat-tempat yang jauh. Tetapi khilafah satu. Khilafah ada di tangan Khulafa Ar-Rashidun ketika itu. Ini kita bicara ruang lingkup yang luas. Tapi dalam ruang lingkup yang kecil, karena sekarang tidak ada khilafah Islamiyah yang menyeluruh. Yang ada adalah pemimpin satu negara. Negara kita ada pemimpin. Negara tetangga kita juga ada pemimpin. Setiap negara ada pemimpin. Dan ada rakyatnya. Yang di sini, yang dimaksud oleh beliau rahimallahu ta'ala, yang akan dibahas di dalam hak yang ketujuh, hakku ar-ra'i war-ra'iyah. Kemudian ayuhal ikhwah, baik kepemimpinan secara umum seperti pemimpin tertinggi di suatu negara ataupun kepemimpinan secara khusus seperti pemimpin suatu kantor. Jadi ini kepemimpinan yang khusus, pemimpin satu kantor atau pekerjaan tertentu. Dan ini merupakan sesuatu yang masuk ke dalam hak ar-ra'i. Pemimpin. Pemimpin yang besar, kemudian di bawahnya ada pemimpin-pemimpin yang kecil. Dan di suatu komunitas ada juga pemimpin. Ya, pemimpin suatu daerah. Pemimpin suatu perusahaan. Dan kepemimpinan yang lebih kecil lagi, pemimpin atau kepala keluarga. Semuanya mempunyai hak yang harus dikerjakan oleh rakyat jika dia merupakan pemimpin suatu negara atau pemimpin daerah atau pekerjaan tertentu. Afan. Semuanya mempunyai hak yang harus dikerjakan oleh rakyat atau orang yang di bawah kepemimpinannya. Jadi semuanya mempunyai hak. Demikian pula sebaliknya, yakni mempunyai kewajiban. Jadi satu dengan yang lain harus sinkron. Harus saling memahami mana hak dan mana kewajiban. Kalau tidak memahami hak dan kewajiban, fawdha, kerusuhan, akan terjadi kekacauan. Karena satu di antara kedua belah pihak merasa dirinya yang benar, merasa dirinya memiliki hak, tetapi lupa akan kewajibannya. Kemudian hak rakyat yang paling wajib
ditunaikan oleh pemimpin adalah hendaknya para pemimpin tersebut menjalankan amanah yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka. Karena kepemimpinan itu adalah amanah yang berat. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berkata kepada salah seorang sahabat yang mulia, Abdurrahman bin Samurah. Suatu ketika beliau berkata, "Ya Abdurrahman bin Samurah, la tas'alil imarah." Wahai Abdurrahman bin Samurah, janganlah kamu meminta kepemimpinan, meminta untuk diangkat sebagai pemimpin. Beliau Nabi alaihi salatu wasalam ketika melarang Abdurrahman bin Samurah untuk meminta imarah, kemudian beliau menyebutkan alasannya. Apabila kamu meminta, kamu akan diberikan beban yang berat. Dan apabila kamu memimpin atau menjadi pemimpin tanpa kamu meminta, maka kamu akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, hadis tersebut ya di dalam Bukhari dan Muslim. Karena amanah yang berat menjadi kebalikannya pada zaman sekarang, setiap orang berlomba-lomba ingin menjadi pemimpin. Ya, berlomba-lomba. Ya, untuk mempromosikan dirinya sendiri sebagai pemimpin yang memiliki beban yang berat. Padahal meminta kepemimpinan tercela di dalam Islam. Coba perhatikan Abu Bakar radhiyallahu ta'ala an. Beliau menjadi khalifah ya karena disepakati oleh para sahabat Muhajirin dan Ansar. Demikian juga merupakan isyarat dari wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Umar bin Khattab, beliau tidak meminta. Beliau menjadi khalifah karena mendapatkan wasiat dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhuma. Kemudian Utsman bin Affan, ia dipilih oleh ahlu syura, ia dari kalangan sahabat yang besar, sahabat-sahabat yang memiliki keutamaan, mereka yang memilih dan menunjuk Utsman bin Affan. Demikian juga Ali. Kalau kita melihat sirahnya para sahabat radhiyallahu anhum jami'an, tidak ada satupun di antara mereka yang meminta untuk menjadi pemimpin. Bahkan saling berperang, saling berebut dalam rangka mencapai kursi yang paling tinggi. Karena itu tercela di dalam Islam. Kemudian ayyuhal ikhwah, dan menunaikan hal-hal yang harus mereka kerjakan, termasuk memberikan bimbingan kepada rakyat. Jadi amanah tersebut adalah amanah yang berat yang dibebankan Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas pundak mereka. Kemudian sesudah itu menunaikan hal-hal yang harus mereka kerjakan. Jadi kalau sudah menjadi pemimpin bukan berarti sudah memiliki kebebasan mau berbuat apa saja. Tidak. Mungkin dia bisa berbuat apa saja di dunia, tapi dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari apa yang mereka kerjakan ketika menjadi pemimpin di dunia. Di dalam Islam diatur bahwasanya mereka memiliki kewajiban, termasuk memberikan bimbingan kepada rakyat, memberikan bimbingan kepada orang yang ada di bawahnya. Dan hendaknya hal itu dilaksanakan di atas metode yang lurus, di atas manhaj yang benar. Dan Islam mengatur di dalam siasah. Siasah yang dimaksud adalah politik. Dan politik-politik yang syar'i. Yang mana politik yang syar'i ini tidak bisa disamakan dengan politik zaman sekarang, politik praktis. Yang mana politik praktis, mereka hanya menginginkan kursi dan jabatan. Kalau politik syar'i, bagaimana dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau membimbing dan mengarahkan rakyat dan mengarahkan para sahabat radhiyallahu taala anhum kepada maslahat dan menjauhkan mereka semua dari mafsadat. Ini intinya adalah menuju kepada maslahat dan menjauhkan dari mafsadat. Yaitu dengan mengikuti jalannya kaum mukminin. Mengikuti jalannya kaum mukminin yakni para sahabat radhiyallahu taala anhum. Yang dibimbing oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakni jalan yang telah ditempuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena pada jalan tersebut terdapat kebahagiaan bagi mereka. Jadi mereka akan bahagia jika menempuh jalan yang hak. Jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum. Demikian pula bagi rakyat dan seluruh orang yang berada di bawahnya. Jadi kepemimpinan yang mengikuti metode Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memimpin umatnya di atas tauhid. Jadi kalau kepemimpinan tidak berdasarkan tauhid, suatu negara tidak berdasarkan tauhid, maka akan hancur. Maka akan rusak. Maka akan terjadi fawdha, kerusuhan di mana-mana. Tapi kalau penguasa membimbing rakyatnya di atas akidah yang benar, di atas tauhid, maka kebahagiaan dunia dan akhirat akan diperoleh oleh pemimpin itu sendiri dan oleh rakyatnya. Karena ini adalah janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sebelumnya merupakan janji dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayol ikhwah, inilah metode terbaik untuk mendapatkan simpati rakyat. Dan tentunya akan terjalin hubungan yang baik di antara mereka. Jadi metode terbaik, yang mana metode terbaik tersebut apabila dikerjakan, dia telah mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kedua akan mendapatkan simpati dari rakyat. Kemudian sesudah itu akan terjalin hubungan yang baik di antara mereka, di antara rakyat dan pemimpinnya. Di antara konsekuensinya ayol ikhwah, beliau mengatakan rakyat akan patuh kepada mereka dan akan terbiasa menjalankan amanah yang telah diembankan kepada mereka. Jadi rakyat akan patuh karena pemimpin kita membimbing kita di jalan yang hak, di jalan yang benar, mengarahkan kita kepada kebahagiaan dunia akhirat dengan menerapkan agama Islam, dengan membimbing kepada tauhid, kepada akidah yang benar, sehingga rakyat menjadi patuh, rakyat menjadi senang karena tujuannya sama. Tapi kalau tujuannya berbeda, penguasa ingin mencari harta, hanya ingin mencari tas dan mencari jabatan, maka rakyat akan membencinya, rakyat tidak akan senang dan tidak akan simpati. Kenapa? Karena ini merupakan tujuan semua manusia yang ingin mencari dunia. Sehingga rakyat juga berlomba-lomba ingin menjatuhkan penguasa. Ya, dengan mendemo mereka, ingin menggulingkan mereka. akan terjadi fawdha. Tapi kalau tujuan di antara keduanya hak benar, kedua-duanya ingin menegakkan agama Islam, rakyat percaya kepada pemimpin, pemimpin percaya kepada rakyatnya, maka keduanya akan saling mencintai, keduanya akan saling berjalan dengan harmonis. Beliau mengatakan rakyat akan patuh kepada mereka dan akan terbiasa menjalankan amanah yang telah diembankan kepada mereka. Karena barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti orang lain akan segan kepadanya. Jadi ini perkataan beliau, perkataan yang sangat indah. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti orang lain akan segan kepadanya. Jadi kalau kita ingin mengambil hati orang lain, mengambil simpati dari orang lain, jalan yang paling benar adalah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan mendekat kepada manusia, jangan mendekat kepada makhluk, mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu makhluk dan orang yang lain akan segan kepada kita. Kenapa? Karena dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayol ikhwah, dan barang siapa yang mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencukupkannya dari orang lain. Jadi satu untaian hikmah dari beliau rahimallahu ta'ala. Barang siapa yang mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencukupkannya dari orang lain. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan manusia ridha kepadanya. Karena hati manusia berada di tangan Allah, membolak-balikkannya sebagaimana yang dia kehendaki. Jadi hati manusia berada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya qulubul ibad baina isba'aini min asabi'ir rahman. Hati seluruh manusia berada di antara dua jari dari jari-jari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuqallibu ma yasha, membolak-balikkan hati tersebut sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala membolak-balikkan hati kita. Tapi bukan berarti kita tidak berusaha, tidak mengerjakan apa-apa, karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang sudah menentukan kita, menentukan hati kita, membolak-balikkan hati kita. Tetapi kita juga berusaha. Ya, kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala akan membolak-balikkan di atas kebenaran, di atas al-haq, di atas keridhaan dan kecintaan Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian ayol ikhwah, jadi apa yang dikatakan oleh beliau Syekh Ibn Utsaimin rahimallahu ta'ala hak. Kemudian beliau melanjutkan, adapun hak penguasa yang wajib ditunaikan oleh rakyatnya. Jadi sekarang beliau berpindah kepada kewajiban rakyat. Kalau tadi kewajiban penguasa, sekarang kewajiban rakyat yang merupakan hak penguasa. Adapun hak penguasa yang wajib ditunaikan oleh rakyatnya adalah dengan memberikan nasihat kepada para pemimpin tersebut, memberikan nasihat. Karena nasihat ini merupakan inti dari agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda di dalam hadis Tamim bin Aus Ad-Dari, ad-dinun nasiha, ad-dinun nasiha, ad-din an-nasiha. Agama itu adalah nasihat, agama itu adalah nasihat, agama itu adalah nasihat. Qulna liman, Kami bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagi siapa nasihat tersebut? Qal lillah wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. Nasihat tersebut kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lillah, bagi Allah. Bagaimana nasihat bagi Allah subhanahu wa ta'ala? Adalah beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan memberikan hak Allah subhanahu wa ta'ala sepenuhnya. Itu beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan menjauhi perbuatan syirik, menunaikan kewajiban yang difardhukan oleh Allah. Itu adalah hak bagi, nasihat bagi Allah. Ini bagi kitabnya, nasihat bagi kitabullah, yakni mempelajari dan menghafalkan serta memahami makna Al-Quran. Wali rasulihi, bagi rasulnya, menerapkan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencintai beliau. Kemudian wali a'immatil muslimin, dan kepada pemimpin-pemimpin kaum muslimin, bagaimana nasihat bagi mereka? Yaitu memberikan munasahah, saling memberikan masukan, saling memberikan nasihat yang berupa kata-kata yang baik atau perbuatan yang baik untuk memberikan contoh kepada mereka. Ini maksud dari wali a'immatil muslimin wa ammatihim, dan nasihat bagi seluruh kaum muslimin semuanya, mencintai mereka, mengajak mereka kepada yang ma'ruf, dan mencegah mereka dari perbuatan mungkar. Dan nasihat di antara kaum muslimin dengan berdakwah kepada mereka. Kemudian memberikan nasihat kepada para pemimpin tersebut, karena agama adalah nasihat. Mengingatkan jika mereka lalai, mengingatkan jika mereka lalai. Tapi bagaimana cara memberikan nasihat kepada pemimpin dan mengingatkan mereka? Ya, dengan cara yang hikmah. Jadi ulama salaf, ulama kita, mereka mengatakan ini adalah hikmah. Itu memberikan nasihat dengan tersembunyi, tidak menyebutkan aib dan kesalahan mereka di hadapan umum, di hadapan khalayak ramai, dengan menjatuhkan kehormatan mereka. Ini bukan hikmah. Meskipun mereka mengatakan ini adalah amar ma'ruf nahi mungkar, memang benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau memerintahkan supaya kita mengingkari kemungkaran, meskipun yang berbuat mungkar adalah penguasa. Beliau bersabda di dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau alaihi salatu wassalam bersabda, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati fa bilisanihi, fa illam yastati fa biqalbihi, wa dzalika adhaful iman. Barang siapa yang melihat satu kemungkaran, maka hendaknya dia merubah dengan tangannya. Satu kemungkaran dirubah dengan tangan atau kekuasaan atau dengan perintahnya, kalau dia sebagai penguasa. Kemudian yang kedua, fa'ilam yastati, jika kamu tidak mampu, fa'bilisanih, dengan lesannya, dengan berbicara. Fa'ilam yastati, kalau dia tidak mampu juga, maka dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman, dan itu adalah selemah-lemahnya iman. mengingkari kemungkaran ayol ikhwah yang terjadi atau yang muncul dari penguasa. Tidak bisa dengan kekuasaan, dengan tangan. Karena akan menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Karena para ulama kita mensyaratkan, boleh mengingkari kemungkaran, tetapi dengan syarat tidak menimbulkan kemungkaran yang lebih besar dari perbuatan kita. Kalau kita mengingkari kemungkaran, contohnya dengan demonstrasi, ya dengan memberontak kepada pemerintah, pasti akan menimbulkan mafsadat dan kemungkaran yang lebih besar. Akan menumpahkan darahnya orang banyak dan akan merendahkan kehormatan penguasa di hadapan mata rakyat. Ini yang dimaksud kemungkaran yang lebih besar. Dan ini bukan nasihat. Karena nasihat tidak demikian. Karena nasihat selalu identik dengan hikmah. Jadi menimbang antara maslahat dan mafsadat, itu adalah hikmah. Ini mafsadat lebih besar, kita tinggalkan. Ini ada maslahatnya, kita kerjakan. Jadi agama dibangun di atas hikmah, menimbang antara maslahat dan mafsadat. Kemudian ayol ikhwah, mendoakan jika mereka menyimpang dari kebenaran, mendoakan. Sebagaimana para ulama kita, para a'immah, ya Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala dan para a'immah yang lain, mereka mengatakan, kalau seandainya aku memiliki doa yang mustajab, doa yang dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tentu aku akan tujukan kepada penguasa. Doa aku tersebut untuk penguasa. Ini perkataan a'immah ya rahimahullahu ta'ala. Kemudian ayol ikhwan, dan mengerjakan perintah mereka selama tidak bermaksiat kepada Allah. Perintah mereka selama tidak bermaksiat. Jadi perintah mereka ada syarat, selama tidak bermaksiat. Kalau perintah mereka baik, perintah mereka tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka wajib dikerjakan. Tapi kalau perintah mereka bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, tidak boleh taat kepada siapapun juga di dalam bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk di dalam bermaksiat kepada Allah al-Khaliq jalla wa'ala. Kemudian ayol ikhwan, karena dengan hal itu akan menjadi lurus dan teraturlah urusan mereka. Jadi ini untaian hikmah dari pengarang rahimahullahu ta'ala. Kalau mengerjakan keduanya, yakni pemerintah dan rakyat mengerjakan hak dan kewajibannya, akan menjadi lurus dan teraturlah urusan mereka. Adapun jika kita menyelisih dan menentang mereka, maka akan tersebar kekacauan dan terjadi kerusakan. Oleh karena itu, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk taat kepada mereka dan kepada Rasulnya, serta taat kepada pemimpin. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam surah An-Nisa ayat yang nomor 59, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kepada Rasulnya dan pemimpin di antara kalian. Jadi para ulama berkata, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk taat kepada Allah dan Rasulnya dengan fi'il kata kerja, ati'u. Ati'u Allah, ati'u Rasul. Mereka mengatakan bahwasanya taat kepada Allah dan Rasul adalah mutlak. Kewajibannya mutlak. Tidak ada pilihan lagi. Kemudian ketika menyebutkan taat kepada ulil amri, tidak disebutkan fi'il, kata kerja. Wa ulil amri minkum, langsung. Para ulama berkata bahwasanya taat kepada ulil amri atau penguasa, pemimpin, itu tidak mutlak. Kalau perintahnya sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya, maka ditaati. Tapi kalau perintah penguasa tidak sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya, tidak boleh ditaati. Sehingga tidak disebutkan fi'il, kata kerja. Dan Nabi SAW bersabda, alal mar'i al-muslimi as-sam'u wa ta'ah fima habba wa kariha illa an yu'mara bima'siyatin fa'idha umira bima'siyatin falasam'a wala ta'ata. Wajib bagi seorang muslim untuk mendengar dan taat dalam hal yang disenangi atau yang dibenci, sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, di dalam hadis Al-Irbad bin Sahariyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika beliau salat subuh, kemudian memberikan wejangan kepada para sahabat, memberikan mau'izah kepada mereka. Kemudian para sahabat bergetar hati mereka dan meneteskan air mata. Kemudian mereka bertanya, ya Rasulullah, ka'annaha mau'idhatu muwaddi', wahai Rasulullah, seakan-akan ini adalah mau'idhah orang yang akan meninggalkan kami selama-lamanya, orang yang akan pergi jauh selama-lamanya. Fa'ausina, maka berilah wasiat kepada kami. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, usikum bitaqwallahi azza wajal wasam'i wa ta'ah wa in ta'ammara alaikum 'abdun habasyun. Aku wasiatkan kepada kalian semua untuk taat dan mendengar, untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maaf, untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, untuk taat dan mendengar. Meskipun kalian diperintah oleh seorang budak dari negeri Habasyi, dari Ethiopia. Meskipun. Jadi dalam hukum khilafah, tidak boleh kaum muslimin dipimpin oleh budak jika masih banyak orang yang merdeka. Tapi Rasulullah SAW menyebutkan, meskipun kalian dipimpin oleh seorang dari Ethiopia, dari Habasyi, yang statusnya hamba sahaya, menunjukkan bahwa perintah Rasulullah SAW, wasiat beliau alaihi salatu wassalam, wasiat yang sangat ditekankan. Usikum bitaqwallahi azza wa jalla wa sam'i wa ta'ah wa in ta'ammara alaikum 'abdun habasyiyyan fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira. Karena orang yang hidup lebih lama, orang yang akan hidup lebih lama di antara kalian, dia akan melihat perselisihan yang banyak. Perselisihan di antara kalian. Fa'alaikum bisunnati, maka wajib atas kalian untuk berpegang kepada sunnahku. Sunnatul khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Dan berpegang kepada sunnah khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin sesudahku. Tamassaku biha, peganglah sunnah tersebut. Wa'addu 'alaiha bin nawajid, dan gigitlah dengan gigi geraham kalian. Gigit dengan kuat. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Waspadalah kalian dari hal-hal yang baru. Fa inna kulla bid'atin dhalalah. Karena setiap yang bid'ah adalah sesat. Jadi ayol ikhwah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk bertakwa kepada Allah, mewasiatkan untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan taat kepada pemimpin. Itu adalah wasiat beliau dalam sebuah hadis. Digabungkan antara takwa dan taat serta mendengar kepada pemimpin. Karena tidak taat dan tidak mendengar akan menimbulkan mafsadat, akan menimbulkan kekacauan dan kerusuhan. Kemudian ayol ikhwah, kita kembali kepada hadis. Wajib bagi seorang muslim untuk mendengar dan taat dalam hal yang disenangi maupun yang dibenci, kecuali jika diperintahkan untuk berbuat maksiat. Jika diperintahkan untuk berbuat maksiat, maka tidak wajib untuk mendengar dan taat. Kalau diperintahkan untuk berbuat maksiat, tidak wajib untuk mendengar dan taat siapapun juga yang memerintahkan, meskipun orang tua atau bahkan penguasa dan pemimpin. Kemudian ayol ikhwah, ini hadis tersebut riwayat Bukhari dan Muslim. Abdullah bin Umar berkata, dahulu kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam safar, bepergian. Kemudian kami singgah di suatu tempat. Pemanggil yang ditugaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, salat akan ditegakkan. Panggil as-salatu jami'ah. Fajtama'na ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka kami berkumpul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, kemudian beliau bersabda, innahu ma min nabiyyin ba'athahu Allahu illa kana haqqan alaihi an yadulla ummatahu ala khairin ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa yundhiruhum syarra ma ya'lamuhu lahum. Tidaklah ada seorang nabi pun yang diutus Allah subhanahu wa ta'ala melainkan wajib baginya untuk menunjukkan umatnya kepada kebaikan yang dia ketahui untuk mereka, dan untuk memberi peringatan akan keburukan yang dia ketahui untuk mereka. Wa inna ummatakum hadhihi ju'ilat afiyatuha fi awwaliha wa sayusibu akhiraha bala'un wa umurun tunkirunaha wa taji'u fitnatun yuraqqiqu ba'daha ba'dha taji'u fitnatu fayaqulu al-mu'min hadhihi mahlikati wa taji'u fitnatu fayaqulu al-mu'min hadhihi. Dan umatku ini, artinya dan umatku ini telah dijadikan keselamatannya pada masa awalnya, pada masa-masa awal, ini masa-masa kejayaan Islam, pada masa-masa yang pertama, masa sahabat, masa tabi'in, masa tabi'ut tabi'in, karena mereka adalah sebaik-baik generasi, sebaik-baik manusia. Khairun nasi qarni thumma ladina yalunahum thumma ladina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian generasi sesudahnya, dan generasi berikutnya. Dan akan menimpa pada akhirnya, yakni akhir umat ini, ujian dan perkara yang tidak kalian senangi, yang kalian anggap mungkar, akan menimpa. Jadi akan menimpa kepada kita fitnah yang banyak. Jadi dalam sebuah hadis Rasulullah SAW beliau menyebutkan, nanti suatu zaman akan ada seseorang yang tertimpa fitnah yang banyak, musibah yang banyak, kemudian dia lewat suatu kuburan, kemudian dia mendekat kepada kuburan tersebut dan memegang tanah tersebut yang ada di kuburan, kemudian mengatakan, ya laitani sahibah hadal qabri, alangkah baiknya saya yang menjadi penghuni kubur ini. Kenapa demikian? Karena besarnya fitnah, besarnya fitnah yang menimpa mereka pada zaman tersebut. Ya, di antaranya zaman sekarang fitnah banyak. Ya, fitnah datang pada waktu pagi dan sore. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mewasiatkan dalam hadis Muslim, badiru bil a'mal fitanan kaqita'il lailil mudlim. Yusbihu ar-rajulu mu'minan fayumsi kafiran. Wa yumsi mu'minan fayusbihu kafiran. Yabi'u dinahu bi'arabin minad dunya. Bersegeralah kalian mengerjakan amal soleh yang banyak, karena khawatir fitnah akan menimpa kalian seperti kepingan-kepingan malam yang gelap. Pada waktu pagi seseorang menjadi orang yang mukmin, pada waktu sore kafir. Pada waktu sore mukmin, kemudian paginya, esok harinya kafir. Dia menjual agamanya dengan sepotong dari dunia. Jadi fitnah, sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan akan menimpa pada akhirnya ujian akhir umat ini. Ya, mudah-mudahan kita bukan umat yang ya hidup pada masa yang akhir. Karena sejelek-jelek manusia adalah manusia yang menjumpai datangnya hari kiamat. Sejelek-jelek manusia. Karena ketika itu sudah tidak ada lafaz Allah, Allah, Allah di muka bumi. Tidak terdengar lagi lafaz Allah. Dan mereka adalah sejelek-jelek manusia. Sebelum hari kiamat, orang-orang yang beriman ditiupkan kepada mereka hembusan angin sehingga mereka mati. Tidak ada satu jiwa yang beriman kecuali mati ketika menghirup angin tersebut. Sehingga semua orang yang beriman mati, kemudian tinggal orang-orang yang jahat, orang-orang yang ya kafir. Kemudian datang hari kiamat. Dan akan datang fitnah yang akan melumatkan sebagian kepada yang lain. Akan datang fitnah. Seorang mukmin berkata, inilah kebinasaanku. Jadi inilah kebinasaanku. Sebagaimana yang kita bawakan di dalam hadis tersebut. Seorang datang ke kuburan. Kemudian berkata, ya laitani sahibah hadal qabri. Alangkah baiknya saya sebagai orang yang mati saja. Karena sudah merasa putus asa, banyaknya fitnah yang menimpa dirinya. Kemudian datang fitnah. Seorang mukmin berkata, inilah kebinasaanku. Maka barang siapa yang senang untuk dijauhkan dari api neraka dan masuk ke dalam surga, hendaknya dia senang jika kematian menjemputnya sedangkan ia beriman kepada Allah dan hari akhir. Faman ahabba an yuzahzaha anin nar wa yudkhala al-jannah fa ta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billah wal yawmil akhir. Ketika dia mati dalam keadaan beriman, kepada Allah dan hari akhir, mati dalam keadaan husnul khatimah. Ya nas'alullah ta'ala dzalik. Dan hendaknya ia bergaul dengan orang lain sebagaimana ia senang menerima hal itu dari mereka. Jadi kita menggauli orang lain. Ya, baik itu orang tua kita, baik itu kerabat kita, baik itu saudara kita, baik itu teman kos kita, baik itu teman ngaji kita. Kita mempergauli mereka sebagaimana kita senang untuk dibalas dengan yang semisal. Jadi kalau kita berbuat curang kepada saudara kita, kita ingat kalau dia berbuat curang kepada saya juga tidak senang. Oleh karena itu, jangan berbuat curang. Ya, dan contoh-contoh yang lain banyak. Kemudian ayo lekho. Dan barang siapa yang telah berbaiat kepada seorang pemimpin, telah berbaiat. Ini berbaiat maksudnya sumpah setia kepada pemimpin. Kemudian dia sudah menjabat tangan untuk memimpin dan memantapkan hatinya, maka hendaklah ia mentaatinya jika ia mampu. Jadi berbaiat kepada pemimpin, pemimpin kaum muslimin, pemimpin yang telah menjadi penguasa, baik dia ditunjuk atau dia menjadi penguasa karena ya, karena mendapatkan kekuasaan. Sebagaimana para ulama mengatakan, barang siapa ada kelompok memberontak, kemudian dia menang, kemudian menjadi penguasa, wajib bagi kaum muslimin taat kepada penguasa yang baru. Tidak dibahas bagaimana dia mendapatkan kepemimpinan. Ini sebagaimana pada negara kita, mereka mendapatkan kepemimpinan dengan cara yang salah, dengan cara demokrasi, dengan cara pemilu, yang mana pemilu bisa dibeli suara rakyat, atau dengan memberikan kesenangan kepada mereka. Meskipun demikian, kalau sudah menjadi pemimpin, wajib taat kepada mereka. Kemudian, dan jika ada orang lain yang memberontak kepadanya, maka bunuhlah orang lain itu. Ya, karena tidak mungkin kaum muslimin taat kepada dua pemimpin. Tidak mungkin ada pada kaum muslimin dua orang yang memimpin. Hadis riwayat Muslim. Nabi SAW pernah ditanya oleh seseorang, wahai Nabi Allah, bagaimana menurutmu jika para penguasa kami meminta hak mereka, namun mereka tidak menunaikan hak kami, apa yang Anda perintahkan? Jadi para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, mereka memiliki pemahaman yang sangat dalam. Rasul SAW beliau masih hidup, tetapi yang ditanyakan, apabila suatu ketika Rasul meninggal dunia, kemudian ada pemimpin, sedangkan pemimpin tersebut mengambil hak mereka tetapi tidak memberikan hak rakyat, dia mengambil hartanya, mendzalimi mereka. Kemudian para sahabat bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa yang Anda perintahkan untuk kami? Maka beliau berpaling, dia tidak mau menjawab. Kemudian orang itu bertanya lagi dengan pertanyaan yang sama. Lalu beliau bersabda, isma'u wa ati'u. Dengarkanlah dia, wa ati'u dan taatilah dia. Fa innama 'alaihim ma humilu wa 'alaikum ma humiltum. Dan bagi kalian, atau sesungguhnya atas mereka apa yang mereka kerjakan. Jadi mereka mengerjakan perbuatan zalim, mengambil harta rakyat, itu dosa mereka yang menanggung. Dan bagi kalian apa yang dibebankan kepada kalian? Jadi bagi kalian hak kalian yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ditunaikan kepada penguasa. Jadi para sahabat radhiyallahu anhum mendapatkan jawaban dari permasalahan yang mungkin akan terjadi bagi sebagian di antara mereka atau keturunan-keturunan mereka. Di antara hak penguasa yang lain adalah rakyat hendaknya membantu penguasa dalam menunaikan tanggung jawab. Membantu yaitu dengan membantu mereka dalam tugas yang dibebankan kepada mereka, ya, mengamankan negara. Ya, tidak membuat kerusuhan, tidak ikut membuat kerusuhan. Kalau dia ikut membuat kerusuhan, berarti tidak membantu. Bahkan berbuat kriminalitas. Ya, dengan merampok atau mencuri sebagai qati'ut thariq. Maka itu namanya bukan membantu, tetapi menentang. Dan hendaknya semua pihak mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam masyarakat, sehingga urusan para penguasa bisa berjalan sesuai dengan yang dimaksud. Karena jika penguasa tidak dibantu oleh rakyatnya, maka mereka tidak akan bisa menjalankan pekerjaan dengan baik. Jadi dibantu. Dan yang paling besar peranan di dalam membantu mereka, ya, mereka adalah ulama. Dan ulama juga termasuk ulatil umur, termasuk waliul amri, penguasa. Dan ulama memiliki kedudukan yang tinggi. Dan apabila ulama bisa membantu umara, ya, dengan mengarahkan dan membimbing rakyat, membimbing kaum muslimin, maka akan tercipta satu keharmonisan, tercipta satu ketenangan dan kedamaian. Karena dua unsur, umara dan ulama, bekerja sama di dalam mencapai tujuan mereka, mencapai tujuan yang hak, tujuan semua, yakni yang menerapkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.